สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Century of Plenty A Story of Progress for Generations to Come โดยสเวน S. Smith และคณะผู้เขียนจาก McKinsey Global Institute เป็นหนังสือธุรกิจเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่เสนอภาพอนาคตเชิงวิเคราะห์มากกว่าการทำนายแบบลอยตัวหนังสือตั้งคำถามใหญ่เกี่ยวกับศตวรรษนี้ว่ามนุษยชาติจะสามารถสร้างโลกที่ทุกคนมีระดับความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตใกล้เคียงหรือสูงกว่าสวิตเซอร์แลนด์ในปัจจุบันภายในปี2100ได้หรือไม่ผู้เขียนมองย้อนกลับไปยังความก้าวหน้าตลอด100ปีที่ผ่านมาตั้งแต่รายได้สุขภาพเทคโนโลยีผลิตภาพและการแพร่กระจายของนวัตกรรมเพื่ออธิบายสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเครื่องจักรแห่งความก้าวหน้าแกนของหนังสือคือการโต้แย้งว่าความเติบโตทางเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับความยั่งยืนเสมอไปหากสังคมลงทุนในพลังงานสะอาดเพิ่มผลิตภาพใช้เทคโนโลยีและรักษาตลาดให้แข่งขันได้หนังสือจึงเป็นทั้งงานวิจัยเชิงเศรษฐกิจและข้อเสนอเชิงความคิดสำหรับคนที่ต้องการมองอนาคตอย่างมีหลักฐานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเครื่องจักรแห่งความก้าวหน้าที่อธิบายว่าทำไม100ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญหัวใจสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเครื่องจักรแห่งความก้าวหน้าซึ่งใช้สรุปปัจจัยที่ทำให้มนุษยชาติยกระดับชีวิตได้อย่างมากในรอบศตวรรษที่ผ่านมาผู้เขียนไม่ได้มองความก้าวหน้าเป็นผลของโชคแต่เป็นผลสะสมจากนวัตกรรมผลิตภาพการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตลาดและการแพร่กระจายของเทคโนโลยีไปสู่ผู้คนจำนวนมากสำคัญคือความก้าวหน้าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่แต่เกิดเมื่อสิ่งประดิษฐ์นั้นถูกนำไปใช้จริงในระบบเศรษฐกิจทำให้การผลิตถูกลงคุณภาพดีขึ้นและคนจำนวนมากเข้าถึงสินค้าบริการสุขภาพและการศึกษาได้มากขึ้นหนังสือจึงให้ความสำคัญกับกลไกการขยายผลไม่ใช่เพียงภาพของนักประดิษฐ์หรือบริษัทเทคโนโลยีผลนี้ทำให้การเติบโตในอดีตถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานว่าอนาคตที่ดีกว่าอาจเป็นไปได้หากสังคมยังรักษาเงื่อนไขที่ทำให้ความรู้ถูกแปลงเป็นความสามารถในการผลิตจริงในมุมนี้หนังสือวางตัวต่างๆจากงานมองอนาคตที่เน้นวิกฤตเพียงด้านเดียวเพราะพยายามอธิบายว่าอะไรทำให้มนุษย์เคยแก้ปัญหาใหญ่ได้ประเด็น2เป้าหมายปี2100ความมั่งคั่งระดับสวิตเซอร์แลนด์ถูกใช้เป็นมาตรวัดความเป็นไปได้หนังสือใช้ภาพอนาคตที่ชัดเจนมากคือโลกในปี2100ที่ประชากรทุกคนมีความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตอย่างน้อยใกล้เคียงสวิตเซอร์แลนด์ในปัจจุบันนี่ไม่ใช่เพียงถ้อยคำเชิงอุดมคติเพราะผู้เขียนเชื่อมเป้าหมายนี้กับขนาดเศรษฐกิจโลกที่ต้องใหญ่กว่าปัจจุบันหลายเท่าการตั้งกรอบแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นโจทย์จริงของการพัฒนาไม่ใช่แค่การลดความยากจนขั้นพื้นฐานแต่เป็นการยกระดับโอกาสสุขภาพรายได้และความมั่นคงทางชีวิตของประชากรทั้งโลกเหตุผลที่หนังสือเลือกมาตรวัดระดับสวิตเซอร์แลนด์คือการทำให้คำว่าพอเพียงหรืออุดมสมบูรณ์มีรูปธรรมทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างไรก็ตามสื่อไม่ได้บอกว่าอนาคตนี้จะเกิดขึ้นเองหากเศรษฐกิจต้องขยายตัวมากขนาดนั้นโลกต้องสร้างผลิตภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเร่งการใช้เทคโนโลยีและแก้ข้อจำกัดด้านพลังงานอาหารและวัตถุดิบประเด็นนี้ทำให้หนังสือเป็นการทดสอบความเป็นไปได้ของความหวังโดยใช้ตัวเลขและข้อจำกัดจริงเป็นกรอบคิดประเด็น3ความอุดมสมบูรณ์ภายใต้ข้อจำกัดทรัพยากรพลังงานสะอาดและสภาพภูมิอากาศหนึ่งในคำถามที่หนังสือต้องตอบคือโลกจะมีพลังงานอาหารโลหะแร่ธาตุและพื้นที่ทางสิ่งแวดล้อมเพียงพอหรือไม่หากเศรษฐกิจเติบโตอย่างมากภายในศตวรรษนี้กุดยืนของผู้เขียนคือความอุดมสมบูรณ์ไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นการบริโภคแบบไร้ขอบเขตแต่เป็นการเพิ่มความสามารถในการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมหนังสือจึงเชื่อมการเติบโตกับการลงทุนในพลังงานสะอาดเทคโนโลยีใหม่ระบบไฟฟ้าการใช้วัตถุดิบอย่างรอบคอบและการลดผลกระทบต่อภูมิอากาศแนวคิดสำคัญคือโลกที่มั่งคั่งและมีนวัตกรรมสูงกว่าอาจมีศักยภาพมากกว่าในการรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับโลกที่เติบโตต่ำและลงทุนไม่พอแต่หนังสือก็ไม่ได้ลดความสำคัญของข้อจำกัดเหล่านี้คำถามเรื่องโลกร้อนห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญและการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นเงื่อนไขที่ทำให้อนาคตแห่งความอุดมสมบูรณ์ต้องอาศัยการเลือกเชิงนโยบายที่จริงจังความแตกต่างของหนังสืออยู่ที่การพยายามประสานการเติบโตกับความยั่งยืนแทนการมองสองเรื่องนี้เป็นศัตรูกันโดยอัตโนมัติประเด็น4ความก้าวหน้าเป็นทางเลือกทางสังคมไม่ใช่แนวโน้มที่รับประกันโดยประวัติศาสตร์แม้หนังสือจะมีน้ำเสียงเชิงมองโลกในแง่ดีแต่แกนความคิดสำคัญคือความก้าวหน้าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีเงื่อนไขผู้เขียนใช้ประวัติศาสตร์เพื่อชี้ว่า ความเจริญในอดีตเกิดจากการตัดสินใจของสังคมหลายระดับตั้งแต่การลงทุนในกำลังการผลิตการเปิดรับเทคโนโลยีการสร้างตลาดที่แข่งขันได้ไปจนถึงการวัดความสำเร็จผ่านชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนดังนั้นการมีอนาคตที่อุดมสมบูรณ์จึงขึ้นอยู่กับเรื่องเล่าทางสังคมด้วยหากสังคมเชื่อว่าการเติบโตเป็นเรื่องอันตรายโดยเนื้อแท้ความสามารถในการลงทุนสร้างและทดลองสิ่งใหม่อาจลดลงแต่ถ้าเล่าเรื่องการเติบโตในฐานะเครื่องมือยกระดับชีวิตพร้อมยอมรับความเสี่ยงและข้อจำกัดสังคมอาจมีแรงจูงใจมากขึ้นในการสร้างนวัตกรรมหนังสือไม่ได้เสนอความหวังแบบไร้ต้นทุนแต่เสนอว่าการมองอนาคตอย่างมีความเป็นไปได้สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของรัฐบริษัทและประชาชนได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือเป็นงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจและวัฒนธรรมความคาดหวังพร้อมกันประเด็นสุดท้ายบทเรียนเชิงปฏิบัติสำหรับผู้นำจากผลิตภาพตลาดแข่งขันและการแพร่กระจายเทคโนโลยี Century of Plenty ไม่ได้หยุดอยู่ที่การวาดภาพอนาคตแต่ให้กรอบคิดที่ใช้ได้กับผู้นำภาครัฐธุรกิจและองค์กรวิจัยบทเรียนหลักคือการเติบโตระยะยาวต้องพึ่งผลิตภาพไม่ใช่เพียงการใช้แรงงานหรือทุนมากขึ้นผลิตภาพเกิดเมื่อเทคโนโลยีถูกนำไปใช้ในวงกว้างกระบวนการทำงานดีขึ้นและตลาดมีแรงกดดันให้ผู้เล่นปรับตัวดังนั้นนโยบายที่สำคัญจึงรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทักษะแรงงานพลังงานสะอาดการวิจัยและกฎเกณฑ์ที่ไม่ปิดกั้นการแข่งขันสำหรับภาคธุรกิจหนังสือชี้ทางอ้อมว่าองค์กรที่สร้างความสามารถในการผลิตและกระจายนวัตกรรมได้เร็วจะมีบทบาทในอนาคตแห่งความอุดมสมบูรณ์มากกว่าองค์กรที่เพียงป้องกันส่วนแบ่งตลาดเดิมจุดที่ควรอ่านอย่างระมัดระวังคือหนังสือยืนอยู่บนสมมติฐานว่ามนุษย์สามารถเร่งนวัตกรรมและจัดการข้อจำกัดได้ดีพอผู้อ่านจึงควรใช้หนังสือเป็นกรอบตั้งคำถามและวางยุทธศาสตร์มากกว่ารับเป็นคำทำนายแน่นอนคุณค่าของมันอยู่ที่การทำให้ความหวังถูกแปลงเป็นรายการเงื่อนไขที่ต้องสร้างโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจโลกอนาคตของการเติบโตนโยบายสาธารณะเทคโนโลยีและความยั่งยืนผู้นำธุรกิจจะได้กรอบคิดเรื่องผลิตภาพการกระจายนวัตกรรมและบทบาทของตลาดแข่งขันผู้กำหนดนโยบายจะได้เห็นว่าการยกระดับชีวิตคนจำนวนมากต้องอาศัยทั้งพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานทักษะและสถาบันที่สนับสนุนการสร้างกำลังการผลิตอ่านทั่วไปที่กังวลเรื่องอนาคตจะได้มุมมองที่ต่างจากหนังสือแนววิกฤตนิยมเพราะเล่มนี้ไม่ได้ปฏิเสธปัญหาโลกร้อนทรัพยากรหรือความเหลื่อมล้ำแต่พยายามถามว่าเงื่อนไขใดๆจะทำให้มนุษย์จัดการปัญหาเหล่านั้นได้ดีขึ้นสิ่งที่ทำให้ A Century of Plenty โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสืออนาคตนิยมทั่วไปคือการเชื่อมเรื่องเล่าเชิงบวกกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาคและงานวิจัยของ McKinsey Global Institute หนังสือไม่ได้ขายความหวังแบบง่ายแต่ทำให้ความหวังมีโครงสร้างตรวจสอบได้และผูกกับการตัดสินใจจริงๆผู้อ่านที่ไม่เห็นด้วยกับสมมติฐานของผู้เขียนก็ยังได้ประโยชน์ก็หนังสือช่วยจัดระเบียบคำถามสำคัญว่าโลกต้องสร้างอะไรต้องลงทุนตรงไหนและต้องยอมรับข้อจำกัดใดหากต้องการศตวรรษที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไปคุณต้องการสนับสนุนสแวนสมิธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่